Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by 'n baie interessante koning van die suidryk Juda, naamlik koning Asa. En daarom wil ek graag 2 Kronieke 15 en 16 so 'n bietjie met jou bespreek en ook die eerste versie van die 17e hoofstuk. Baie interessant dat hierdie Asa ook in die Bybel soms genoem word Isia en hy was 'n baie beroemde koning. In die dae toe hy die Here gesoek het, het God hom voorspoedig gemaak. Is ook vir my elke keer opvallend as ek van hom lees dat hy 'n stad wat vandag vir ons baie bekend is, naamlik Eilat, destyds verower het en dit na die dood van sy vader laat herbou het. Ook het hy sy oorwinnings behaal oor die Filistyne en die Arabiere en die Mennoniete en die Ammoniete en hy het ook Jerusalem versterk in die landbou bevorder, maar ek gaan nog meer mee daaroor praat wat ek ook net wil uitwys terwyl ons nou met hom begin. Toe hy sterk geword het, het hy baie hoogmoedig geword en hy het probeer om offers op die reukofferaltaar aan die brand te steek en as straf is hy met melaatsheid geslaan en hy tot die dag van sy dood toe in afgesonderde huis moes woon terwyl sy seun Jotam eintlik die regerder op die troon was. Ek dink 'n mens moet as jy by 2 Kronieke die 15e hoofstuk kom 'n paar goeie gedagte hou ook oor hierdie verhale, liewe luisteraar, en daarom wil ek 'n paar opmerkings daar oor maak want jy sal sien in hierdie volgende fase van Asa se lewe is rus en vrede, dink ek, die mees uitstaande kenmerk van sy regeertyd. Hy het sy onderdane en selfs ook gelowiges van buite Juda tydens die Oesfees in Jerusalem laat bymekaar kom. En hierdie byeenkoms was die regstreekse gevolg van die verkondiging van die profeet Asaria. Hy het die ou boodskap verkondig. Die Here is by die wat by hom is. Maar aan die ander kant, hy is ver van die wat ver van hom af is. En nou, onder koning Asa se leiding, het die gemeente opnuut 'n verbond met die Here gesluit en met 'n eed beloof om naby die Here te bly. Alles wat hulle van die Here kan weghou, ook die afgodsbeelde wat Asa se ouma nog laat maak het, het Asa uit Juda laat verwyder. Al vereis die wet van God eerbied vir die ouers en grootouers, liewe luisteraar, het Asa nie toegelaat dat sy ouma, wat die Here nie gedien het nie, in die weg van die verhouding met God gestaan het wat homself betref nie. Hy onthef haar uiteindelik as koningins moeder. Met ander woorde, sy het nou nie meer invloed nie en hy gee voorkeur aan sy gehoorsaamheid aan die Here. Jy kan gerus gaan lees in Lukas 14 by vers 26 en ook ander uitsprake wat die Here Jesus gemaak het dat hy sê daar kom 'n punt somtyds in sommige Christusgelowiges se lewe dat ons die Here meer gehoorsaam moet wees as diegene wat ons in ons diens aan die Here teestaan. En Asa is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Asa se gehoorsaamheid aan God en sy volkomme toegewydheid aan die Here het vrede in sy lewe en in sy koninkryk gebring. Daarom wil ek so 'n bietjie anders doen as die ander kere en ek wil so 'n bietjie breër met jou gesels oor hierdie 15e hoofstuk van 2 Kronieke. Vir die verstaan, weet ons nou al van die boek Kronieke, is die agtergrond van groot belang. En ek sê dit veral aan die adres van mense wat miskien vandag vir die eerste keer inskakel op ons program. Ons moet onthou dat die Kroniek boek afkomstig is uit Levitiese kringe. Hulle skryf uit die tyd na die ballingskap, so ongeveer jaar 350 voor Christus sou ek sê, en elke keer vanuit 'n bepaalde gesigshoek wat ons nie moet miskyk nie. Die grootse verlede en veral die figuur van koning Dawid en God se beloftes aan hom is vir die lesers en vir die skrywers baie belangrik. Alles word dan ook vanuit 'n gesigshoek benader van geloof of ongeloof. Konings word ook beskryf as gelowig en gelukkig of ongelowig en ongelukkig. Nou hier in 2 Kronieke die 15e hoofstuk word vertel van koning Asa, hy het so rondom in ronde syfers rondom die jaar 900 voor Christus gelewe. En die kronikus teken hom vir ons in die Bybel as die eerste groot hervormer in die geskiedenis van die suidryk Juda. Asa was 'n hervormer op militêre terrein, as jy dit sou wou lees in hoofstuk 14, en ook op godsdienstige terrein waaroor ek vandag so 'n bietjie met jou wil praat. Nou is dit vir my 'n aangrypende hoofstuk, liewe luisteraar, van hoe dat God ingryp in mense se lewens wanneer daar teruggekeer word na die beloftes wat hy vir ons in sy woord gee. Luister so 'n bietjie na die eerste vers. Die gees van God het oor Asaria die seun van Odet gekom. Dit begin dus eintlik alles wanneer die Gees van God in hierdie man se lewe begin werk voordat hy met sy hervorming sal begin. Immers luisteraars, hervorming het altyd sy oorsprong by God hoor. Dis die Heilige Gees wat van Asarja besit neem. Ons weet van hierdie man eintlik nie vreeslik baie nie. Hy kom in hierdie reels te voorskyn uit die grijse verlede en hy verdwyn eintlik dadelik weer. Maar een ding sal ons nooit weer van hom kan vergeet nie. Hy word die spreekbuis van die almagtige God wanneer die Heilige Gees hom gryp en sy hart vol lê van 'n boodskap. En mag die Heilige Gees ook vir jou vir my as ons hierdie goed lees in die Bybel, liewe luisteraar, op ons beslag lê as sy spreekbuise om sy boodskap ook in en deur ons eie lewens te laat klink. Nou luister so 'n bietjie wat hierdie Asarja, die profeet nou het koning Asa tegemoet gegaan en vir hom gesê: "Luister na my, Asa en alle manne van Juda en Benjamin. As julle by die Here is, sal hy by julle wees. As julle na hom vra, sal hy hom deur julle laat vind. Maar as julle hom verlaat, sal hy julle ook verlaat." Jy sien, liewe luisteraar, Asarja gaan koning Agas tegemoet juis wanneer hy van die slagveld af terugkom toe hy opgetrek het teen die Kusiete. Die militêre hervormer het met sy taak begin, ja. Maar nou lê die verandering van hart voor, die godsdienstige hervorming. En dan gee die kronikus in vers 2 tot 7 vir ons eintlik 'n samevatting van Asarja se preek aan die koning. Vers 2 stel dit baie duidelik wat ek nou net gelees het. En dan sal jy sien, liewe luisteraar, die Bybel stel een eis baie pertinent: vir God of teen God, reg of weg, in of uit. Maar daarom moet ons ook mooi daarna luister as ons dit na al die eeue vandag lees, liewe luisteraar. Daar staan, as jy die Here soek, dan sal jy nie bedroe daarvan afkom nie. Al voel jy seker ook baie kere, liewe luisteraar, soos ek self. Ek voel soms so asof die Here ver weg is van my af. 'N verarme ou ek begin vergeet het. Weet dit dan weer vars soos die môre dou. God laat hom vind. Lees ons in hierdie teks. Hy wil homself vandag ook weer en nog steeds deur jou en my laat vind. Die Bybel gee die versekering dat dit so is. Ook al sê jy en ek ook, soos daar in die derde versie staan van Asarja se preek, Israel was lank sonder die ware God, sonder 'n priester wat die wil van God bekend kon maak en sonder die woord van God. Waarskynlik, luisteraars, moet ons daaruit aflei dat Asarja hier na die rigtertyd verwys, 'n tyd toe die afgode, die nie gode, vir Israel baie belangrik was. Die tyd toe gelowiges gereken het God sal sy heerskappy oor hulle lewens deel met ander gode, want hulle wou lewe sonder God, sonder 'n priester, sonder die wet, godloos, priesterloos, wetloos. Totdat totdat hulle so vasgedraai het dat daar geen uitsig en geen raad meer was nie. En dan sê die vierde vers: toe Israel hom in sy nood tot die Here sy God bekeer het en na hom gevra het, het die Here hom deur hulle laat vind. Jy sien, daar kan dus geen twyfel wees nie. Eers word gesê mens moet die Here soek, en dan staan daar die Here het hom laat vind deur hulle. En dan voeg die kroniekskrywer by in vers 5 en 6: in daardie tyd kon niemand veilig kom of gaan nie, want daar was groot onrus in die lande. Volk het in volk gebots, stad teen stad, want God het onrus en nood in hulle gebring. Nou, die tyd waarin jy en ek lewe word dikwels ook gekenmerk deur onrus en onvrede en geweld van mens teenoor mens, van beroering onder mense. Sien, daar was verwarring in daardie tyd, sê die kronikus, omdat God hom teruggetrek het uit hulle midde. En nou kom Asarja met die toepassing van sy preek in die 7de vers, want enige goeie preek moet natuurlike toepassing hê. Ek lees vir jou vers 7: maar julle moet vas staan en nie moedeloos word nie, want julle sal die beloning vir julle optrede ontvang. Met ander woorde, hy sê vir hulle, hierdie profeet: as 'n mens in die diens van die Here besig is, dan kan jy dit weet. Jou arbeid is nooit te vergeefs nie, want jy werk vir die eer van die Here. Nou kan ek my voorstel, liewe luisteraar, hoe koning Asa daardie nag wakker gelê het in sy paleis. Die preek van die profeet Asarja het hom gepla, dit het as dit ware by hom gespook, dink ek. Hy het die tema van die preek oor en oor vir homself gesê: God laat homself vind. Vir hom werk jy nooit te vergeefs nie. Ons kry dit eintlik twee keer in die gedeelte. Kyk nou hier by vers 8. Toe Asa hoor wat die profeet die seun van Oded dit aankondig, het hy moed geskep en die afgodsbeelde uit die hele gebied van Juda en Benjamin laat verwyder en ook uit die stede wat in die Efraimsberge verower het. Hy het ook die altaar van die Here wat voor die ingangsportaal van die tempel was, laat regmaak. Jy sien, ek dink ek is reg as ek sê hierdie man het moed geskep, want in reaksie op die waarskuwing en die oproep van die profeet Asaria, begin koning Asa met sy godsdienstige hervormings, want hy wil nie net bekend staan as 'n militaris, soos byvoorbeeld in sy veldslag teen die Kassiete, wat ons verlede keer behandel het nie. Hy wil met sy hele hart die Here soek. Is my nogal baie mooi in die Hebreëse teks, staan daar, hy het homself versterk, toe hy oor die woorde dink. Met ander woorde, hy het die preek op homself gaan toepas. Hy het 'n slag vir homself gesê, maar dominee Asaria se preek was mos vir my bedoel. God se hervorming moet ook by my begin. God wil homself ook deur my laat vind. Vir hom sal ek nooit te vergeefs werk nie. Nou, liewe luisteraar, dit is vandag nog net so waar. Want as ek hierdie verhaal lees, dan besef ek, in hierdie stuk geskiedenis is 'n nuwe hervorming gebore. Asa het besluit om op te staan ter wille van die Here se eer, want die Here is mos sy God. Hy, die Here, sou Juda omkeer en aan die brand steek, maar hy wil vir Asa die koning gebruik. Die volgende verse vertel vir ons wat hy gedoen het. Ek gaan dit nou nie alles lees nie, ek gaan dit net vir jou so 'n bietjie opsom. Byvoorbeeld, die eerste ding lees ons in vers 8. Hy het die verfoeisels verwyder uit die hele land. Nou ja, dit verwys waarskynlik luisteraars na seksuele wanpraktyke wat aan die vereering van die vrugbaarheidsgode gekoppel was, en baie van die Judeërs het ook daaraan begin meedoen. Ook in die 8ste vers lees ons 'n tweede ding. Hy het die altaar van die Here herstel. Hy het 'n derde ding gedoen in vers 11. Hy het 'n groot offer aan die Here geoffer, 700 beeste en 7000 stuks kleinvee. Kan jy jou dit voorstel? Dit moes 'n geweldige gebeurtenis daar in Jerusalem gewees het, nie waar nie? Die 12de vers sê vir ons 'n vierde ding. Hy het die verbond met God hernu. 'n 5de ding in vers 14. Hy laat die volk sweer onder gejuig en die trompette en basuine wat klink. 'n 6de ding in vers 16. Hy het korte mette gemaak met sy goddelose moeder. Eintlik het ek net nou vir jou verduidelik, dit was heel waarskynlik sy ouma, deur haar uit haar amp te onthef. En dit was 'n geweldige daad van hervorming in daardie tyd, liewe luisteraars, want destyds was die gebiedster, in Hebreëus is dit genoem die gebira, die mag agter die troon. Maar omdat hierdie vrou die Here nie dien nie, besluit koning Asa, hy moet van haar ontslaa raak. Hy onthef haar. Hy het 'n 7de ding gedoen in vers 16. Haar afgode het hy vernietig en in die Kedron-vallei het hy dit verbrand. Ons lees van 'n 8ste ding in vers 18. Hy het weer silwer en goud ingebring in die huis van die Here. En skielik, liewe luisteraar, kan ek my voorstel, skielik was dit in die land asof die gees van die Here vaardig geword het oor almal, want die voorganger, die koning, die verteenwoordiger van die Here in daardie tyd, want onthou dit was 'n teokrasie, het begin om die Here te dien. Asa die koning kry die steun van al wat leef en beef vir sy hervorming. Hy het byvoorbeeld steun gekry van 'n hele klompie mense. Kom, ek noem vir jou 'n klompie. As jy in die eerste vers kyk, sal jy die eerste groep kyk. Asaria die profeet. Met ander woorde, uit die profete groep was daar mense wat hom begin navolg het om die Here met nuwe toewyding te dien. Ons lees van 'n tweede ding in sy godsdienstige hervorming en die reaksie daarop in vers 9. Sy onderdane uit die geleedere van die stamme Juda en Benjamin het begin om die Here te dien. Ons lees 'n derde ding ook in vers 9. Die burgers van die staat Israel wat blykbaar om godsdienstige redes die Noordryk verlaat het en liewer as vreemdelinge kom vertoef het hier in die Suidryk Juda. Hulle begin ook nou na vore kom. Dit blyk dat daar ook in die Noordryk waar die Here nie gedien is nie, mense was wat hom gedien het en nou kom hulle na die Suidryk toe. Ek dink so dikwels as ek so iets lees in die Bybel, aan ons eie voorouers wat juis om godsdienstige redes, ter wille van godsdienstige vryheid, destyds hier na die suidpunt van Afrika gekom het. daar was nog ook 'n ander groep wat die Here begin dien het, toe hulle sien die koning dien die Here. 'N Vierde groep, ons lees van hulle in vers 10 en vers 11, naamlik die Jerusalemse priesters. Met ander woorde, luisteraars, daar was die duisende wat net gesit en wag het op leiding, om 'n geesgenoot wat vir die Here uitstaan te sien, wat hulle kan voorgaan. En wie jy, luisteraar, jy en ek het dit ook al ondervind. As 'n mens getuig, dan is altyd hier en daar kritiek op jou, maar daar is ook baie wat dit dadelik sê, ek glo ook. Ek wil die Here ook in gehoorsaamheid dien elke dag van my lewe. En nou mag jy vir my vra, nou broer Johan, jy sit nou daar agter die mikrofoon, wat van hierdie hervorming wat hierdie dominee Asaria van Stapel gestuur het? En wat van die koning? Was Asa nou in alles maar net suksesvol en voorspoedig nou dat hy die Here begin dien het? Nee, liewe luisteraar, dit werk nie so nie. 'N Mens begin in elk geval nie die Here dien sodat jy sukses kan haal nie. Dit is 'n toegif, maar jy kan nie bymotiewe hê nie. Jy moet die Here begin dien onvoorwaardelik omdat hy die Here is. Hoewel Asa dan ook 'n groot hervormer was, was hy mos ook maar net 'n mens, net soos jy en ek, vol foute en tekorte, en daarom wanneer die kronis op Asa se lewe terugkyk en daaroor verslag doen, dan sien hy ook bepaalde foute in die koning se lewe. Byvoorbeeld uit vers 17 blyk dat die hoogtes nie verwyder is uit Israel nie. Met ander woorde, hoewel Asa sy bes gedoen het, het daar tog ook dinge in die land oorgebly waarvan hy nie bewus was nie. Maar sy hart, so kom ons agter vers 17b, was volkome in al sy dae. Van sy kant af het hy sy bes gedoen. Hy het die Here gesoek. Hy het vir die Here gewerk. Hy het God se eer gesoek. Hy het 'n slag die preek van die profeet op homself van toepassing gemaak en hy het daarom gehoorsaam geword. Nou as jy en ek na hierdie gedeelte luister, miskien lê jy daar op 'n siekbed, dalk ry jy in 'n motor. Dan wil ek vir jou vra, sal jy en ek nie ook vandag weer 'n slaggie die woord van die Here op onsself van toepassing maak en dit begin uitleef nie? Jy sien, ons luister so dikwels na 'n boodskap. Ons luister na die getuienis van 'n medebroer of suster en oombliklik begin ons daardie ene kritiseer. Nee, luisteraar, neem vir God op sy woord wat sê, God laat homself vind. Vir hom werk jy nooit te vergeefs nie. Eintlik sou ek nou maar kon sê, kom ons sluit die program af. Maar daar is nog 'n praktiese vraagie oor. Jy mag dalk vir my sê, nou Brian, nou glo ek. Nou terwyl ek hier na die program luister, dit is vir my maklik. Nou is ek baie seker van my eet dat ek vir die Here wil werk en wil lewe, dat ek net soos koning Asa destyds al die afgode in my lewe wil weggooi op die vullishope van hierdie wêreld waarin ons woon. Maar môre is die probleem eintlik. As ek weer daar in die werk staan en die hervorming moet daar deurgevoer word deur my eie lewe en deur my getuienis, dan weet ek gaan my moed my dalk begewe. Dan as ek alleen daar staan, voordat iemand nog wil reageer, dan besluit ek dadelik maar my getuienis is nie moeite werd nie. Hoor hier, liewe luisteraar, in die Kedronvallei was daar nie net 'n vullishoop nie. In die Kedronvallei is daar ook 'n tuin. Dit is vandag nog daar. Miskien nie dieselfde plek nie, maar jy kan daarna gaan kyk daar. Die naam van daardie tuin is Getsemani. Dit is daar dat die Here Jesus Christus een donderige aand ure alleen geworstel het. Dit is daar in dieselfde Kedronvallei van Asa dat hulle hom soos 'n stuk vuil goed opgetel het om hom te gaan kruisig. Daarna by die vullishoop in die tuin het hulle Jesus gevind, sodat jy en ek weer vir God kon vind. Neem die Here op sy woord. Ook dit wat ons hier lees vandag. Skep weer moed en sê dit saam met my. In Christus Jesus het God homself laat vind deur jou en deur my. Ja, vir hom werk en lewe jy en ek nooit te vergeefs nie, luisteraar, en ek dink dit moet ons nie miskyk in hierdie gedeelte nie. En dit bring my dan by die 16de hoofstuk, maar daaroor wil ek net enkele aantekeninge maak. Want jy kan dit eintlik self gaan lees, want daar kry ons die verhaal hoe dat Asa op 'n dag 'n verbond gesluit het met die Arameërs. Nou waaroor gaan dit daar? Jy sien, ek het net nou alreeds dit geïnsinueer en nou wil ek dit uitwys. Dit het ongelukkig nie altyd net goed gegaan met Asa nie. Hy het nie altyd net die Here gedien nie. Daar was ook dieptepunte. Daar het 'n verandering gekom in sy lewe. Na soveel jare van troue toewyding aan die Here het Asa sy God begin vergeet. In sy stryd teen koning Baesa van Israel het Asa die Arameërs om hulp begin vra en nie die Here nie. En dit was 'n teken, luisteraars, van die proses van innerlike verval wat reeds aan die gang was op daardie stadium. Dit was slegs met die hulp van God dat Asa vroeër in staat was om die Kusitiese magte te verslaan, maar nou wil dit by voorkom, het hy dit begin vergeet. Sy vertroue in God het afgeneem nou dat hy suksesvol raak, en daarom het hy nou na 'n menslike oplossing vir sy probleem begin soek. Toe hy dus deur die profeet Hanani gekonfronteer is, hier in die 16de hoofstuk, het hy kwaad geword. Hy het die profeet glad in die tronk laat gooi. Dit was 'n aanduiding van 'n verkeerde gesindheid wat in homself begin groei het. Hy het op homself en op sy eie krag en sy soldate en sy mense begin staatmaak. Nou natuurlik, luisteraars, dit is nie verkeerd om menslike middele te gebruik om probleme op te los nie. Maar dit is sonde om meer vertroue in menslike oplossings as in God te hê. Ons mag nooit dink dat menslike oplossings beter is as die wat die Here het nie. Ons moet onthou, luisteraars, terwyl die Here sy oë natuurlik oral op die aarde het, sodat hy mense kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou, so het ons geleer vandag hier in Hosea 16 by die 9de vers, het Asa dwaas opgetree en nie met hierdie oplossing by die Here begin nie. Hy het, om die waarheid te sê, die Here heeltemal geïgnoreer. En daarom, as jy in Hosea 16 kyk, lees hy byvoorbeeld saam met my hier by die 7de vers, in die 3de jaar van sy regering, het hy van sy beste amptenare uitgestuur om oral in die stede van Juda onderrig te gee. Obadja, en dan kry hulle name daar. Daar was selfs, sê die 8de vers, leviete onder hulle. Nou moet ons oplet. Hy moet net dink aan wat die Here vir hom gedoen het in die verlede, in sy oorlog teen die Kusiete en die Libiërs. Dit word ook gesê in die 8de vers. Maar nou ja, hy doen dit nie heeltemal nie. Die 9de vers sê, hulle het onderrig gegee in Juda daardie mense. Hulle het die wetboek van die Here saamgeneem, die ronde gedoen in al die stede van Juda en die volk in die wet van die Here onderrig. En daarom kry ons die opskrifie by die 7de versie in 2 Kronieke 16, hoe dat Asa deur die Here gestraf gaan word en hoe dat hy dood is. Ek wil net vers 10 graag onderstreep. Daar staan: Asa was so kwaad vir die siener, né, die siener wat nou met hom kom praat. Hy was so kwaad vir die siener dat hy hom in die tronk laat sit het. Hy was woedend oor wat die siener gesê het. En dan staan daar: in die tyd het Asa ook begin om sommige mense sleg te behandel. Jy sien, hy wil nie meer na die profeet luister as die spreekbuis van die Here nie. Daarom sluit hy hom toe, want hy wil nie sy stem hoor nie. Maar daar is 'n neuwe gevolg, dat hy in die tyd begin het om sommige mense sleg te behandel. En dit is so, liewe luisteraar, as 'n mens jou verhouding met die Here afskeep, dan belemmer dit ook jou verhouding met ander mense. En daarom sluit die kronistiese geskiedwerk hier af by Hosea 16 van die 11de vers af met die dood van koning Asa. En daarom dink ek is belangrik dat ons dit vir mekaar net sal onderstreep. Selfs toe Asa 'n ernstige siekte aan sy voete gekry het, het hy hom nog nie tot die Here gewend nie. Dis asof die Here tot hom roep deur sy siekte, maar hy steur hom nie aan die Here nie. Die feit dat Asa se besoek aan die dokters gekritiseer word, moenie as kritiek teen die mediese beroep as sodanig beskou word nie, hoor. Asa se probleem het daarin gelê dat hy die hulp van die Here geïgnoreer het. Hy het gaan hulp soek by mense wat met die okkulte geheel het en voorgegee het om mense met boaardse magte te wees. En aan die einde van sy lewe word Asa dan so Saul, wat na 'n dode besweerster gegaan het, daar in 1 Samuel 28, jy sal dit nog onthou. Net so Saul word Asa nou ook 'n mens sonder God, en hy sterf net so Saul in oneer. Sy dood is so haaglik, liewe luisteraar, dat daar selfs allerlei speserymiddels nodig was by sy onwelriekende lyk, en vure moes gebrand word. As ek dit mag opsom, dan sou ek net dit wou sê: Die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan van Filippense 4 vers 7, is die belangrijkste ding in die mense lewe, luisteraar. Niks is belangriker tweedens as die verhouding met die Here nie. Die derde ding, die beste planne in die wêreld bring maar net oënskynlike en kortstondige sukses as hulle nie God insluit nie. Dis belangrike dinge wat ons hier geleer het vandag, nie waar nie? Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.